Glasbeni festival v Logatcu od 22. junija do 9. julija. 10 večerov v soju luči in čudovite glasbe. V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
Šumanovo rezonanco, ki jo imenujejo tudi srčni utrip zemlje. Ali in kako ta frekvenca vpliva na človeka? Na človeka, ki je podvržen frekvenci zemlje, to pozitivno vpliva. V trenutkih, ko kaos pretresa svet, ko smo obsojeni na nemo opazovanje stisk ljudi, ki so se nedolžni znašli v epicentru takšnih in drugačnih viharjev, nam ostane morda edino zatočišče mir in spokojnost svetišča presežnega. Proti kaosu se lahko borimo samo s harmonijo. V oddaji Sol in luč se bomo danes na Radiu Ognjišče prepustili popolni harmoniji. Glasbi, ki jo najdemo skoraj samo še v naravi. Glasbi, ki zdravi. Ponovili bomo oddajo, katere posebnost je temeljna spremljava, ki je uglašena na tako imenovano Šumanovo rezonanco, ki jo imenujajo tudi srčni utrip zemlje. Se poznate zanimiv pojav, ko v manjšem prostoru z odmevom, v kopalnici na primer, kakšen glas še posebej zabobni. Gre za rezonančno frekvenco tega prostora, ki tako neko višino glasu izjemno ojači. Takšno rezonančno frekvenco ima tudi naš planet. Fizik Winfried Otto Schumann je to frekvenco pravilno izračunal že leta 1952 in šele kasnejše meritve so pokazale, da je imel tudi prav. Frekvenca, na kateri Zemlja brni, je 7,5 Hz, torej dobrih 7 nihajev na sekundo, kar je za človeški sluh sicer odločno premalo, ampak če frekvenco množimo s faktorjem 2, s tem ohranimo oktavo in s tem temelj. Za strokovnjake je to seveda veliko poenostavljanje, za ljubitelje glasbe pa verjetno že preveč strokovno, zato k prvemu posnetku. Osnovni ton bo danes torej uglašen na frekvenco zemlje. Za besedilo, ki se bo v melodiji nad tem basom kontinuum prepletala, pa sem izbral nekaj delov himne angelom.
Danes proslavljamo angele varuhe, da bi po Božji nam volji pomagali, zvesto nas spremljali, v bojih podpirali, da ne podležemo. Pridite, angeli dobri, pomagajte, skrbno odvračajte zlobo sovražnika. Duše nam čiste in zdrave ohranite, k Bogu nas vodite.
Thank you.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Sol in luč, ki ima danes podnaslov Popolna harmonija, glasba, ki zdravi. Govorimo o tako imenovani Schumannovi rezonanci, ki jo imenujejo tudi srčni utrip zemlje. Po odkritju tega fenomena so se mnogi znanstveniki začeli spraševati, ali in kako ta frekvenca vpliva na človeka. Ker je Hans Berger že leta 1924 odkril možganske valove, ki so presenetljivo blizu frekvenci zemlje. Alfa možganski valovi nihajo namreč v frekvenčnem območju med 8 in 12 Hz, so se mnogi upravičeno začeli spraševati, kakšen vpliv ima ta srčni utrip zemlje na človeka. Nekateri so šli celo tako daleč, da so frekvenco 7,83 Hz povezali s hipnozo, sugestibilnostjo, meditacijo in povečanjem človeških rastnih hormonov. Marsikaj od naštetega nima znanstvenih dokazov, nekatere raziskave pa so nedvoumno pokazale, da na človeka, ki je podvržen frekvenci zemlje, to pozitivno vpliva. Prisluhnimo še eni posebej za to oddajo posneti pesmi. Še enkrat bomo v temelju slišali harmonske tone zemljine frekvence, za melodijo pa smo izbrali Kyrie iz Misse de Angelis, torej iz angelske maše. Dan danes obstaja množica strokovnih del, ki razglašajo čudovite zakonitosti in povezave med zlatim rezom, zlatim številom in Fibonacijevim zaporedjem. Pravzaprav gre za eno in isto skrivnost, ki pa jo zaznavamo na različne načine. Kot zlati rez jo zaznavamo v naravi kot podobo. Narava ljubi logaritmične spirale, od sončnic, školjk in vrtincev do orkanov in velikanskih spiralnih galaksij se zdi, da je narava izbrala to čudovito obliko kot najljubši okras. Logaritmična spirala in zlati rez gresta z roko v roki. V oddaji Sol in luč odkrivamo skrivnosti glasbe in tudi njene morebitne zdravilne učinke, ki jih v sebi skriva njena harmonija. Matematiki govorijo o zlatem številu fi, kot tudi o Fibonacijevem zaporedju, ki pa je v neposredni povezavi tudi z glasbo. Najbolj preprosta in prijetna glasbena intervala sta oktava, kar je razmerje 2:1, in kvinta v razmerju 3:2 in sta prva Fibonacijeva približka zlatemu rezu. Serija se nadaljuje z veliko in malo seksto, to sta razmerji 5:3 in 8:5. Za razumevanje vseh naštetih skrivnosti je potrebno umevati glasbo, fiziko in matematiko. Nam zadostuje čudovito odkrivanje skrivnostnih povezav, ki jih najdemo v podobah v naravi, kot smo slišali, in v zakonitostih glasbe, ki je v osnovi nihanje. Nihanje pa je tudi Schumannova frekvenca, zemeljski utrip, in vedno več raziskav potrjuje vpliv te frekvence na človeka. Kakšen je ta vpliv in koliko na človeka vpliva vedno več elektromagnetnega valovanja, ki ga je vse več v prostoru, pa je žal težko merljivo. Mi se bomo ob koncu še enkrat prepustili popolni harmoniji in poslušali Agnus Dei iz Mise de Angelis. V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali ponovitev oddaje z naslovom Popolna harmonija, glasba ki zdravi, v kateri smo nekaj več pozornosti posvetili Schumannovi frekvenci oziroma srčnemu utripu zemlje, kot jo tudi imenujejo. Oddajo sem pripravil Tadej Sadar.
Once again, I cannot sleep. Walk out the door. the street. Look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong. So here I go. Hello, hello. There is no place I cannot go. My mind is muddy, but my heart is heavy, does it show? I lose the track that loses me. So here I go. One came back at dead of night. Said he'd seen my enemy. Said he looked just like me. So I set out to cut myself. And here I go. I'll just make the same mistake again.
Nadaljevanju današnjega popodneva pa spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci še nekaj namigov o vsebini naših oddaj, ki so že za nami, jih pa vse najdete v našem audio arhivu. Pod drobnogled smo v sobotni oddaji za življenje vzeli eno od zasvojenosti, ki na dolgi rok zelo osiromaši vso družino in celo več generacij. O težavah in bremenih alkoholizma smo govorili z doktorjem Markom Pišljarjem.
Anonimni alkoholiki so večkrat rekli, da za uspeh zdravljenja vedno pomaga neka višja sila, tako so se izrazili. Ne, oni je ne imenujejo Bog po teh 12 korakih, ampak rečejo, da ta višja sila nekako pomaga, da ne podležejo alkoholu. Kakšno vlogo po vašem mnenju igra vera v Boga?
Zdaj ste me pa se dotaknili z vprašanjem, na katerega pravzaprav pri odvisnosti od alkohola niti nisem še razmišljal. Pogosto sem se s tem vprašanjem soočal pri duševnih motnjah, pri depresiji, kjer je včasih občutje tako težko, da ljudje nekako niti ob molitvi ne najdejo neke bližine. Pri odvisnikih pa dejansko verjetno vsak posameznik je v taki situaciji, da potrebuje z ozirom na intenzivnost težav pomoč svojcev, družine, bližnjih in meni se zdi zelo razumljivo tisti, ki veruje, da išče pomoč tudi v višjih odnosih z Bogom. Sicer bi rad poudaril, da so principi, osnovni principi zdravljenja odvisnosti od alkohola povsem enaki v vseh programih, tako da anonimni alkoholiki se držijo istih pravil kot mi, samo da je v naših programih ponovadi prisoten še terapevt kot sopotnik, ki vodi nekatere temeljne rešitve. Samo zdravljenje pa zagotovo mora speljati vsak človek, odvisnik sam.
She put him out like the burning end of a midnight cigarette. She broke his heart. He spent his whole life trying to forget. We watched him drink his pain away a little at a time, but he never could get drunk enough to get her off his mind until the night. He put that bottle to his head and pulled the trigger and finally drank away her memory. Life is short, but this time it was bigger than the strength he had to get up off his knees. Found him with his face down in the pillow, with a note that said, I love her till I die. And when we buried him beneath the willow, the angel sang a whiskey lullaby. La 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 la. She had to get up off her knees.
Ste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, radiju, uri, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.
Nekateri otroci so že na počitnicah, drugi jih bodo začeli ta konec tedna. Kaj pomeni ta čas zanje, kako ga preživeti, da bo otrokom prinesel tudi kaj koristnega, kako pomembno je, da si naberemo tudi duhovnih moči. O tem je v eni od svetovalnic pregovorila družinska terapevtka Katarina Erzar-Kompan. Počitnice nam nalijejo čistega vina tudi na področju samostojnosti otrok. Kdaj so ti sicer lahko sami doma?
To je zelo dobro vprašanje. Ni neke meje, ko bi rekli, zdaj do tega leta ne, potem pa lahko. Ker včasih imamo tudi odrasle otroke 50-60 plus, ki niso še samostojni in jih ne moreš pustiti samih. Marsikdo je taka, ne? Tisto, kar je pa pri samostojnosti tudi en paradoks, je to, da najbolj samostojni so tisti otroci, ki so najbolj povezani starši. Pomen, ki imajo tudi najbolj samostojne starše, v smislu, da starši zaupajo v odnose, zaupajo svoje otroke, zaupajo drug drugemu in vejo, da se lahko zanesejo na svoj občutek in na to, da tudi, če niso fizično prisotni, vez med njimi ostaja. Ker konc koncev problem te samostojnosti je, da smo mi z nje naredili en velik mit. In kako je zdaj to najbolj zveličavna poteza in samostojnost merimo zelo enostransko. Pomeni po temu, kaj otrok zmore sam, ne da bi bilo nam treba za to skrbeti. Pomeni merimo samostojnost po tem, kdaj je nam bolj udobno. To ni mera samostojnosti, to je mera pač naše obremenjenosti ali pa naše, bom rekla, šibkosti, kar se nekako bojimo tega neposrednega močnega stika z otroki, ker nikoli ne veš, kaj iz tega pride. A ne? In potem reči, ja, naš se pa sam igra, naš pa vse za šolo sam naredi. Glej, okej, pomeni, men za to ni treba skrbeti. Ampak kaj ima to z otrokovo samostojnost, jaz ne vem. To samo pomeni, otrok je ugotovil, da staršev raj ne mot. Ali pa je nad njimi obupal in se znajde sam, kakor se. Prava samostojnost je pa tista, kjer lahko mi začutimo, presodimo in vemo, da otrok ve, da mi vemo, kaj on doživlja. Da otrok čuti, da mi čutimo, kaj on čuti. Pomeni, da je ena notranja vez dovolj močna, da tudi, ko jaz nekam grem, ta otrok z mano živi naprej. To je en vidik. Drug vidik je pa ta, koliko ta otrok lahko verjame v svoje sposobnosti, koliko lahko verjame v svojo intuicijo, koliko lahko zaupa, da bo stvari znal presoditi in predvsem, da bo vedel, kdaj mora nekega odraslega vprašati za nasvet ali pa prositi za pomoč. In najbolj samostojni so tisti otroci, ki so trdno povezani s svojimi starši, ki imajo dober stik s sabo in zaupajo v svoje sposobnosti in predvsem, ki vejo, kdaj je treba poklicati na pomoč, kdaj je treba reči, glej, tole pa zame pretežko ali pa tukaj pa rabim pomoč, to bom pa nekoga še vprašati in ima recimo tudi odrasli ljudi, ki jih lahko pokliče. Mene je zelo presenetilo, recimo enkrat, ko nisem niti vedela, da moja hči doživlja na tak način, ampak tam je bila stara ne 11, 12 let, kaj tacga. In jaz sem bila službeno nekaj odsotna in je klicala mojo sodelovko, ker se dolgo let že sodelujemo, se zelo dobro razumemo in tako. In mene ni bilo in rekla, le, pokličem tebe, mame nisem dobila, daj mi ti povej. In prišlo sodelovki tako toplo pri srcu, v tem mene me presenetilo, sem rekla, glej, kako je znala presoditi, na koga se lahko obrne. Ne, da bi jaz rekla, glej, mene ne bo, pokliči to sodelovko, pokliči babico, pokliči kogarkoli. Sin je bolj klical detka in babico, kadar je bilo kaj tazga. Ampak se mi zdi tako, da otroci so samostojni takrat, kadar mi kadar jih mi v sebi globoko nosimo in mi čutimo, kako jim je, tudi ko smo stran, in kadar zmorijo oni presoditi, kaj je za njih pretežko in zmorijo to tudi povedati.
Zdelo se je tam v daljavi, zdaj pred nama je ta dan. Znaš vse moje skrivnosti, besede so dveča, ne za manj. Zadržujam di, da rečem, da povem, a tvoj pogled govor.
Mateja Gumboc je dobitnica desetnice nagrade za otroško in mladinsko književnost, je pisateljica, prevajalka, profesorica in publicistka. Že več kot 20 let je profesorica slovenščine na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Morda jo poznate tudi kot pomočnico urednice revije Maurica ali kot avtorico učbenikov in delovnih zvezkov za slovenski jezik za srednje šole. Pisateljica je hvaležna za navdih in se zaveda, da je ljubezen gonilo ustvarjanja.
Odkar se zavedam, ljubim slovenski jezik in ljubim besedo. Jaz sem šesti otrok. Po petih bratih in sestrah, starejših od sebe, sem bila sama doma, dostikrat, mislim sama doma z mamo, in sem jim kradla knjige in prepisovala, ne da bi vedela, kaj prepisujem pri tistih štirih letih. Ne. Ja, to sem počela. In potem sem, samo po sebi je prišlo, da sem tisto začela znati brati. Ne. Sem pa se je takrat zgodilo, mimo grede, zgodila se je ena taka samonikla poteza, namreč pisala sem z levo roko. In to je bilo v tistih časih nekaj strašnega, pisala sem s tegrdo roko, a ne? Uh-huh. Ampak sem pisala, po štirih letih sem znala jaz pisati in brati in pa jaz sem sama, že tega se niti ne spomnim, sama še predšolska punčka hodila nekaj tako enih 300 metrov do knjižnice, smela sem si sposoditi 5 knjig, ampak problem je bil v tem, ker sem jaz tistih 5 knjig na poti do doma že prebrala, potem sem se odpravila nazaj, menda sem se tudi po 3-4 vrnila istega dne v knjižnico po novih 5 knjig. Torej, res branje me je spremljalo od majhnih nog. Potem sem imela eno manijo, kot majhen otrok, sem imela take na liste zvezke, sem si lepila razne križanke ali pa sestavljala križanke spet z besedami, ja. Ali pa izpolnjevala kakšne rebuse in tako naprej, sestavljala rebuse, ne da bi zdaj delala konkurenco Andreju Prazniku, obtičala sem pri nivoju 7-letne deklice, ja. Pri sestavljanju križank, ampak recimo z besedami sem se pa morala ukvarjati. Potem recimo primer knjige, ne, ki moje dve starejši sestri sta prepoznali mojo ljubezen do knjig in sta mi za vsak rojstni dan, Miklavža, za vsako darilo sta mi kupili knjigo. Ne. In tako recimo imam knjigo Heidi, ki je prav preperela, ker sem jo toliko krat prebrala. Piko nogavičko so mi morali ponovno še eno kupiti, ker je bila toliko zguljena tista Pika nogavička. Hočem reči, da sem ja. Res oboževala besedo že od majhnega.
Ta zelena dežela. Posod sem bil čisto sam, pod za kruhom vodi vedno druga, prehodil sem tisoč cest, videl bliščim bedo tujih mest. Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma.
Tukaj doma, tukaj doma, pel sem pesmi in lagal, tu je ženske v zvezde koval, iskal sem dom, toda zaman, v srcu je le tisti,
pravim srcu da sam
tukaj doma. Tukaj doma. Nam roko in mi reče, nisi sam,
nisi sam,
ti si naš in mi smo tvoji, ne hodim več druga.
Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane, tu imam ljubezen, tu
doma.
Le tega se kupiti ne da, ker sem jaz
tukaj doma.
Le tega se kupiti ne da, ker sem jaz
tukaj doma.
Sonja Pungartnik je voditeljica oddaje Luč v temi, ravnateljica Ignacijevega doma duhovnosti, voditeljica šole odnosov in odpuščanja, duhovna spremljevalka, s katero smo se pogovarjali o odnosih, tudi o odnosu do Boga. Med drugim je povedala:
Bog je ljubezen in kadar to ljubezen čutim v svojem srcu, takrat sem v stiku s sabo, takrat sem zadovoljna, takrat sem nekako, bom rekla, mirna, tudi če je okrog mene nemir, ne govorim tukaj o nekem zunanjem nemiru, ne, ali pa miru, ampak tem notranjem. Takrat čutim osebno svobodo in takrat mi je lahko in takrat imam ljudi rada. Če pa jaz nimam osebnega odnosa z Bogom, potem pa tega nimam kje dobiti, ker je Bog ljubezen in Bog je izvir vsega in če se jaz pred tem izvirom zaprem, se zaprem pred to ljubeznjo. To je podobno tako kot sonce, a ne? Recimo sonce, če jaz dežnik nad sabo, nad svojo glavo dam, potem se zaprem pred soncem in ne ujamem sončnih žarkov, moja koža ne more porjaveti, recimo, a ne? Torej, in če se zaprem pred Bogom, kaj me pa zapira? Zapira me pa seveda greh, ne? Zapira me pa, me pa neka slaba dejanja, slabe misli. Zato je zelo pomembno, kako vsak dan živim. Zakaj se odločam? A ne? To ne pomeni, da nikoli ne padem. Ampak, da vedno znova najdem tisto izhodišče, na katerega se nazaj pripnem. A ne? Tako kot po svetem pismo pravi, vi ste v meni in jaz v vas. In če to vzdržujemo, a ne? Ali pa ta prispodoba trte, mladike, a ne? Že sama ta prispodoba lepo pove, če se jaz odpnem od Boga, potem vame ta Božji sok, ki je milost, ne more prihajati. Če pa jaz računam samo nase, a ne? In mislim, da bom jaz svojimi močmi rešila nek odnos, da bom jaz svojimi močmi gradila neko prihodnost, karkoli že, a ne? Potem sem pa na napačni poti, a ne? In dokler sem jaz v življenju to počela, da sem se počutila sama kot tista, ki bom uresničila svoje življenje, tako kot en otrok pri 3 letih, sam bom, a ne? Do takrat nekako ni bilo te, nisem čutila te povezave, ali pa se mi je zdelo, da je Bog oddaljen, a ne? In pa sem ga včasih tudi obtoževala, češ, Bog, zakaj, a ne? Zakaj meni ne daš takih milosti kot ostalim, a ne? Zakaj te jaz ne čutim in tako. Ampak sem gotovila, da ni problem v Bogu, Bog je vsem enako dostopen, da je stvar na moji strani, a ne? In seveda je tudi na nek način milost, da se znaš temu odpreti, a ne? So tudi izkušnje, ki jih imaš v življenju, seveda ni vseeno, kako ti je Bog predstavljen in tako naprej, a ne? Tako da je ogromno enih okoliščin, ki lahko vplivajo na to. Ampak kdor se odpre, ne bo nikoli ostal prazen. To sem pa prepričana. To je ravno tako kot voda. Če jo piješ, te odžeja, nimaš nobene zasluge pri tem, ampak samo piješ jo in te odžeja in tukaj, če rečeš, Gospod, tukaj sem, na razpolago sem ti, naredi z mano, kar želiš, no, to je že naslednja stopna, ne, to je že težko reči, ampak vendarle, ne, tukaj sem, rada bi bila s tabo, v tvoji družbi, želim si te, želim si odnosa s teboj, želim, da si z mano, to je dovolj. Bog ne potrebuje ne vem kakšne filozofije.
Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.
Človek je duša in telo. Ali se duhovnost in šport dopolnjujeta ali izključujeta? Kakšen je bil nekoč pogled cerkve na telo in kako krščanstvo danes povezuje krepitev telesa in duha? To je nekaj osnovnih vprašanj, ob katerih smo se ustavili v torkovi oddaji Globine. Z nami sta bila jezuit pater Damjan Ristić in Matej Soklič, ki je na to temo diplomiral na Fakulteti za šport, ukvarja pa se tudi z mladostniki s posebnimi potrebami.
Je drugačno, predvsem. Ja, je drugačno. Možnosti so, ja, so omejene. Ampak so, obstajajo. Recimo, imamo en šport, kot šport, recimo prav je dvoransko balinanje, kjer se ga tudi naši učenci in dijaki poslužujejo, tudi tekmujejo. Recimo, pri nas imamo tudi bazen v Ciriusu. Bazen, voda pomeni plovnost, pomeni manjši vpliv gravitacije. To pomeni, da tudi tisti, ki sicer mogoče ne morejo hoditi, lahko pa v vodi stojijo, in naredijo kakšne korake. Tako da, ja, gibanje je drugačno, ampak mrskej se pa da narediti. Ja, je pa potrebno, sploh na nas učitljih, je veliki iskanja nekih prilagoditev, iskanja rešitev, kaj pa lahko stori. In kaj še, če lahko to, kaj iščeš, ga motiviraš, ali pa je obratno tudi v bistvu. Tako da, mi imamo, ja, mogoče predstavo, kakšno naj bi gibanje bilo, da bi bilo popolno, a ne? Ampak ni potrebno, da je popolno po teh merilih tudi sodobne družbe, zato da je nekdo srečen, a ne? Ker v bistvu lahko se nekdo, ki mu nič ne manjka, ki se lahko giba, ker lahko športa levo, desno, gor, dol se rekreira, pa je v bistvu nesrečen. Sprav, gre za neko drugo točko v tej enačbi, ki spremeni vse skupaj.
Poslušate Radio Ognjišče.
Resnica, ki stoji na besedi tvoji dni, ki bi našel jo med množico ljudi, slutim, da se skriva, postavljena pred te, tišina ji umiva, utrujene noge, kdo grani tvoje življenje, dom, kjer živiš svoj dan. Tvoja sreča, tvoja žalost, trepenenje in spomin, kini tvojega življenja, biti si želim. Tvoja sreča, tvoja žalost, trepenenje in spomin, ko življenje me ljubi, v pismi moji bivaš, v večni si obljubi, nad te se naslonim, v tebi se umirim, ti si moja skala, hiša, kjer živim, kdo gradi tvoje življenje, dom, kjer živiš svoj dan, tvoja sreča, tvoja žalost, življenje.
Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognisce.si.
Člani konzorcija Rokodelskih centrov Slovenije med poletnimi počitnicami prvič organizirajo slovenski rokodelski tabor za mlade, ki bo v kar 7 rokodelskih centrih in v različnih slovenskih krajih. Oddaj Mladoskop ga je predstavila Mija Bokal, ki je spregovorila tudi o tem, da znanja z področja rokodelstva dajejo vrednost tudi na področju duševnega zdravja.
Danes, vsaj jaz osebno poznam že kar nekaj ljudi, ki so pravzaprav na vrhuncu svoje karijere, uspešne karijere, čisto zamenjali svojo dejavnost. Ena od teh je bila zelo uspešna v marketingu, zelo visoko in se je odločila v enem trenutku, da pusti svojo službo in v bistvu za svoje življenje posveča lesostrugarstvu, dela čudovite sklede iz lesa in druge izdelke in je res uspešna, lahko bi rekli samouk.
Pa strugarjenje, tako, ne? Ko smo v prvi vrsti to mislili, da je to zgolj za moške rezervirano delo.
In je ona ženska in zelo uspešna in veliko izdelkov proda tudi tujino. In na drugi strani poznam enega zelo uspešnega oblikovalca, se pravi gre za dva poklica, ki sta v osnovi kar stresna, ki mogoče na določeni točki v življenju ugotoviš, da se ne bi celo življenje ukvarjal z marketingom ali pa z oblikovanjem. No in tudi ta drugi oblikovalec se je odločil, kupil eno staro domačijo in zdaj v bistvu tam vzpostavlja svojo lončarsko delavnico in dejansko hodi pa še vedno opravlja, seveda on še vedno opravlja svoj osnovni poklic, ampak vedno, ko ima čas, gre tja, da se v bistvu umiri, da dela z glino in vedno pove, da v bistvu je to za njega najboljši možen odklop. In se mi zdi, da je zdaj rokodelstvo postaja čedalje bolj tudi priljubljeno, da smo začeli ceniti to, da lahko ustvarjamo svojimi lastnimi rokami, da mogoče lahko tudi znamo nekaj ustvariti iz materij, ki so okrog nas, da vem, les, kamen, volna, takšne stvari, ki so nam mogoče postale kar malo preveč samoumevne, pa niso. In se mi zdijo to res take lepe zgodbe, ko ljudje najdejo svoje poslanstvo nekje v srednjih letih v rokodelske dejavnosti. Bi si pa želeli, ja, da bi se tudi mladi mogoče, da bi videli v teh poklicih perspektivo, čeprav niso lahki poklici, ampak kljub samo ti pa dajo neko zadoščenje, neko veselje, da si nekaj dobrega naredil.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza.
Radio Ognišče.
Tako, za nami je nekaj utrinkov iz naših že minulih oddaj. Zbral in nanje opozoril je Rok Mihevc.
They say sometimes you win some, sometimes you lose some. And right now I'm losing bad. I've stood on this stage night after night, reminding the broken it'll be alright. But right now, oh right now, just can't. It's easy to say when there's nothing to bring me down. But what will I say when I'm held to the flame like I am right now? They say it only takes a little faith to move a mountain. Well, good thing, a little faith is all I have right now. God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be able to see.
It is well, it is well with my soul.
Prostovoljno gasilsko društvo Sostro vabi na veselico. To soboto z ansamblom Gadi pri osnovni šoli Sostro pod Čotorom. Začetek ob 19. ob vsake tremino. Pridite v soboto v Sostro. Veselo bo.
Čaka na juraj. Radio Ognjišče.
V Novem mestu na 7.